Radio Beograd 2.
Klub 2.
There's always a somewhere, it's never the place. There's always a someone, it's never the face. I move and I labor and burn myself down, and lovers are haters. Found myself wandering in between words to find me the right one that won't be misheard. I look everywhere and get lost in my mind between all the silence and empty goodbye. As the weeping wind across the sea reaps the arms that reach for me, weeping wind can never stay. I don't want your tears, but I'll sweep them.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Klub 2. Ovo što ste čuli za početak je muzika Katarine Pejak, koja je današnja gošća. Katarina, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Dobar i na Radio Beograd 2.
Dobar dan, bolje vas našla.
Kada govorimo o muzici koju stvara Katarina Pejak, to su različita račvanja, pa bi neko mogao da kaže to je od klasičnog bluza, koji nekad odlazi u neke druge rukavce, odnosno žanrove, džeza. Zapravo, ono što je ideja i u današnjoj emisiji da govorimo o nekim temeljima i o nekim uticajima, o onome što je prvo muzički ukus, da bi onda bilo i stvaralaštvo koje dolazi kasnije.
Da, kod mene su temelji postavljeni na raznim, da kažem, frontovima, zato što sam bila ono klasičan đak muzičke škole u periodu školovanja, ono u periodu osnovne i srednje škole. Naravno, bluz me je okruživao zato što to je sad već jako mnogo puta ispričana priča, ali možda ne vašim slušalacima. Moj otac je isto usko povezan sa žanrom bluza, festivalima, klubovima u Srbiji, u Beogradu i tako dalje. A ono što je zapravo mene interesovalo i gde sam najviše našla prostor za izraz i za napredak je pisanje pesama. I to, tu sam nekako osjetila da imam slobodnu teritoriju, da sve te uticaje sublimiram i da tražim svoj izraz, koji naravno sa godinama evoluira, to nikad nije konačna stvar.
Da, to nikod koga nije konačna stvar i kod ljudi koji muziku samo slušaju, a ne kod onih koje je stvaraju. I možda bi ta mapa različitih uticaja bila vrlo velika i sve to što slušamo nekim formativnim godinama i ono što su temelji koji su uvek dobri, a to je muzička škola uvek dobar temelj za neku alternativu kasnije.
Ja se slažem sa tom konstatacijom. Znam neke ljude koji se ne bi složili zato što tvrde da posebno oni koji dolaze iz konteksta rock'n'rolla, rock'n'roll publike, rock'n'roll ukusa, kažu da višak znanja, višak nekih teoretskih informacija i tehnike i tako dalje, može da opstruira sirovost i iskrenost izraza, što možda može da bude tačno u nekim slučajevima. Mislim da tu nema pravila. Što se mene tiče, muzičko obrazovanje mi je pomoglo da otkrijem sebe zapravo, zato što mislim da ima nekoliko vrsta umetnika, nekoliko vrsta kreativnih stvaralaca. Neki imaju iskren sirov izraz koji je nekako jako autentičan i inherentan za njihov život. Neki ljudi imaju kreativni nagon, ali ga ne nađu kanal za to odmah. Za takve ljude, a tu spadam ja, je obrazovanje i kvalitetno mentorstvo jako važno i jako korisno.
I zapravo imamo onog čoveka, odnosno ženu sa gitarom koji samo izađe i to je to nešto autentično. Imamo ljude koji posle godina školovanja to školovanje odbace, ali ne mogu da kažu da ništa od tog školovanja nisu uzeli. Mislim, ja uvijek pominjem i u nekim drugim oblastima Picasso, koji je onako mogao da crta kao dete tek posle jedne škole i te akademske naobrazbe, na primjer. Ali u smislu stvaranja muzike takođe je važno otkrivanje sebe, odnosno tema koje nekoga zanimaju u pisanju pesama, ali i načina kako to oblikovati. Da li taj neki sirovi glas iz sebe izbrusiti ili ga pustiti takvog sirovog?
Da, pa ono što ja mogu da primetim posle godina bavljanja muzikom i susreta sa raznim vrstama muzičara je da to što mi mislimo da je sirov izraz, kao recimo kada se pojavila Joni Mitchell sa svojih 20 godina sa zaboravila sam kako se zove taj instrument koji je svirala i sa tim svojim
mnogi su se pojavljivali sa bendžom ili ukuleleom, ali možda
da,
nije
ovo
to.
Ovo je nešto između neke male lire i laute i znala sam ime tog, Dulcimer. Uh-huh. Dulcimer je u pitanju. U svakom slučaju, kad se ona pojavila sa tim raskošnim melodijama koje gotovo kao da ne može niko da zauzda, one samo idu i ne znaš gde će da idu. Neko bi možda rekao da je to nebrušeno, da je to sirov talenat, ali ja mislim da nije. Ja mislim da sa ili bez škole svako ko ima neki uobličen izraz ga je na neki način brusio. Da li je to učenjem gomile pesama, da li je to kroz sate provedene pišući i pokušavajući da se formuliše taj, da se taj kreativni nagon kanališe. Tako da to da li se nešto brusi ili se samo pusti, ja mislim da mora da se brusi da bi onda kad se pusti bilo potpuno sirovo, a potpuno dobro. I opet moram da se ponovim, to je nešto što traje ceo život. Naravno, neki ljudi su u tome bolji, neki ne, neki to nadomeste, šta znam. Ali u svakom slučaju, ja mislim da Miles Davisa do Nirvane nijedan izraz nije nebrušen. Samo je stvar konteksta. Kako, u kojim situacijama i na kom aspektu toga se radilo.
I u tom smislu, kada se pogleda i diskografija, odnosno pesme Katarine Pejak do sada, a evo danas ćemo barem za početak čuti nekoliko sasvim novih pesama, da bismo se, ako budemo imali vremena, vratili na ono ranije. Da li je sad stvaranje pesama drugačije nego na početku? Da li postoji ta neka, ne mogu da kažem rutina, zato što je to onda nešto loše, ali neka dinamika ili neki glas, kada se on pojavi, taj umetnik sedne i brzo ga zapiše, brzo ga odsvira sebi, uhvati pesmu, misao, ton?
Pa za mene se od početka promenilo najpre to što je put od ideje do pesme, koja možda nije gotova, ali je cela, mnogo kraći sada. Ta tehnika da se neka relativno apstraktna ideja ili melodija ili neki motiv, da se on razvije i razradi, to je nešto što sam ja stekla školovanjem i što sam sticala jako dugo. To za mene uopšte nije bilo lako. I zapravo mislim da su 20. godine, generalno godine, te neke metamorfoze kad dobiješ najviše informacija i onda pokušavaš da smisliš šta ćeš sa svim tim. Tako da u tom smislu to jeste negde rutina, to je nešto što ja volim da kažem mišić koji mora da se stalno vežba, čak i kad pišeš glupe pesme,
važno
je da se to je govorio jedan naš profesor, oprostit ćete, shit is the best fertilizer, što znači izmet je najbolje đubrivo, jel te? Tako da da, apsolutno postoji ta razlika u odnosu na rane dane. Pritom ja moram da priznam da moje prve pesme u teenage dobu koje su bile pisane možda i nisu bile potpuno autentične za mene. To su bile neke kombinacije, neke sirove emocije, neke iskrene potrebe da pravim takvu muziku i nekih idioma, nekih motiva koji su preuzeti, pozemljeni iz druge muzike.
U nečemu
muzike.
Što volimo.
Da. Tako da i negde mislim da je to normalno za svačiju ranu fazu. Naravno, opet kažem, neki ljudi su u tome izuzetni i neki imaju duži put da pređu. Ali da. Ja se jako radujem tome što ću zapravo ceo život provesti u tom nekom traženju boljeg, autentičnijeg izraza, načina da što dalje odvedem neku inicijalnu ideju. I to je negde posao kantautora, pisca, bilo koga ko koristi reči.
I čoveka koji se menja, i umetnika koji se menja, pa samim tim i ne može pisati na isti način, ne može pevati na isti način. Ali evo, danas ćemo u emisiji Klub 2 slušati nešto najnovije od Katarine Pejak, pa u tom smislu Silver Little River, a onda posle toga razgovaramo malo o tom školovanju.
silver little river, sunset's little sister, over a thousand years old. Silver little river, vessel for the drifters. Do you know what I know? So fast and slender, do we run together? Or are you always alone? Teardrop of the winter, from a mountain far away. I love the way you slither, I wanna hear you whisper. Silver little river, teardrop of the winter.
Metropolitan Opera na Radio Beogradu 2 u subotu 13. februara u 19 časova. Giuseppe Verdi, Trubadur. U glavnim ulogama Leontine Price, Franco Corelli i Robert Merrill. Diriguje Fausto Kleva. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2.
Slušali smo jednu od numera sa albuma Outside Looking In, novog albuma Katarine Pek, koja je danas gošća u emisiji Klub 2. I u najavi emisije pronašla sam jedan intervju i želela sam da tako i uvedem slušalce u priču o karijeri i o muzici Katarine Pejak na jednom mestu gde je rečeno samo želim da ljudi uživaju u romantičnosti i melanholiji. Ako postoji nešto za čim čeznete ili vas žalosti, pregrlite tu tugu i krenite dalje, jer je sve to deo lepote postojanja. A u suštini, ako govorimo o korenima onoga što je tvoja muzika, to jeste bluz, a bluz jeste iskonska tuga, ali ne ona kojoj se ne nazire kraj, nego uvek je to nekako gradacija različitih emocija i valera koji se podvode pod tu tugu ili neku melanholiju.
Da, bluz je recimo neka radosna melanholija. Mislim, bluz u svojoj originalnoj formi jeste imao tu katarzičnu ulogu u životu onog koga peva i onih koji su slušali. Tako da i ovo što sada radim, iako je tu žanrovskih elemenata bluza malo, ali ipak su prisutni i prisutan je taj osnovni pristup bluza, a to je da ne postoji srećna i tužna pesma, odnosno postoje, ali to su ipak samo nijanse. Muzika je pre svega tu da ulepša i oplemeni život.
I da probudi nešto u ljudima. Sećam se uvek one proglašene za najtužniju pesmu na svetu, Gloomy Sunday. Uh-huh. I onda sam je slušala i meni nije bila najtužnija. Neke druge su mi bile tužnije. Važan je možda nekad i kontekst u kome su ljudi slušali tu pesmu i šta je ona u njima budila.
Apsolutno, da, taj kompozitor, to je poznata pesma koju je izvela Billie Holiday, a kompozitor je mađarski kompozitor, da, koji je navodno, sad ne znam koliko je to istina, koliko je neki clickbait članak, izvršio samoubistvo.
Ja mislim da nije clickbait zbog toga što je ta priča iz vremena dok još nije bilo.
Da, 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 da.
Čak mislim ni interneta, ali da, bila je ta neka priča o uticaju te pesme. Uh-huh. Pa šta kažu slušaoci za ovaj novi album u tom smislu, percepcije, uh-huh, i recepcije?
Pa ono što sam primetila je da je, samo moram malo da vas ispravim, mm-hmm, to je EP, nije album, mm-hmm, čisto da se ljudi ne ponadaju da ima 10 ili 11 pesama, ima samo 4 pesme. Sam izbacila samostalno i mogu da se čuju na internet platformama, nema ih u fizičkom izdanju. Ono što sam primetila da komunicira sa jednom drugom ciljnom grupom u odnosu na onu koja recimo je fan albuma koji je izdao Roof Records, Rose That Crossed. Naravno, ima tu i dosta istih ljudi koji slušaju sve te kao podžanrove bluza, ali čini mi se da ovaj mekši, malo poetičniji zvuk komunicira i sa ljudima koji se više interesuju za klasičnu muziku, za džez muziku i tako dalje. I mislim da je da je reakcija otprilike uvek slična, a to je da je to nešto nežno, romantično i da budi neka topla osjećanja. Mislim da je ovo što sam sa ljudima pričala o albumu, uglavnom je to bila reakcija. Toplo, romantično, pomalo melanholično. Niko još nije rekao da se rasplakao, na primjer. Nadam se da hoće.
Nadam se da hoće.
Šans.
A nezaobilazne teme u razgovoru su uvek školovanje, odrastanje i sad ta vrlo dva važna mesta koja će uvek pominjati neko u intervjuima sa tobom. Dakle, Berkeley i Nashville kao vrlo važna mesta i na nekom simboličnom nivou, ali i zaista. Kako je to zaista školovati se na Berkeley i živjeti u Nashville?
Kako je to zaista? Pa, ja, ne znam, to što se tiče Berkeleya, ja mislim da mnoge moje kolege koje su odavde, koje su išle tamo, sada nas već ima nekih 20-ak, 30-ak iz tih novih generacija. Mislim da svi delimo neke slične utiske, a to je da je to jedna, pre svega, jako velika zajednica, ali koja na neki način ima malo atmosferu nekog malog gradića gde se zapravo svi znaju i o svakome znaš po nešto i tako dalje. I postoji tu neki sveprisutan pritisak. Ono što je drugi dominantan utisak je za mene lično, kao što sam već rekla, ogromna količina informacija. Ja sam bila, to muzičari znaju razliku između klasičnog i džez obrazovanja. Ja sam bila klasično obrazovana na klaviru i sve negde do sredine srednje škole je to bilo dosta intenzivno, dok nije postalo baš jasno da prosto klasični klavir neće biti moj put. Tako da ja sam dosta tehničkih stvari prvi put srela na Berkliju, na što nisam ponosna, ali to je prosto činjenica koja je isto negde obojila moje školovanje. I onda prva dva, tri semestra su bila jedan period onako, ne mogu baš da kažem traumatičan, ali dosta ispunjeni i sumnjom i trudom s druge strane i raznim preispitivanjima. I onda kada je program songwritinga krenuo malo ozbiljnije da ima više časova, a fond časova za ove druge stvari se smanjio, onda je sve nekako leglo na svoje mesto i počela da se dešava ta sublimacija informacije plus životno iskustvo plus malo ono rasterećenje od tog pritiska. Da. Sve je dovelo do toga da ja krenem da prosto pišem i više me nije mnogo interesovalo šta će
podeliti. I bez želje da generalizujem, na svakom fakultetu, a pogotovo na akademijama, postoji neka godina krize, ali takođe postoji neki predmet gde se ta osoba, taj umetnik rascveta, pusti, negde gde ima svoju neku slobodu ili osjećaj slobode.
Da, ja mislim da to jeste negde generalno put visokog obrazovanja. Ta kao prvo kriza, došao si tu gomila ljudi, ne znam, sa Fidžija, sa Islanda, iz Luizijane i tako dalje, i naravno da se u prvom periodu osjećaš malo izgubljeno, a onda se posle to sve nekako sažme, sublimiše i uđe ti u izraz.
Sad ćemo slušati Flesh and Blood, nakon toga ćemo, kao što to biva i u životu i u školovanju, vidjet ćemo dokle ćemo stići u današnjoj emisiji Klub 2.
Only one. Magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Slušate Klub 2 i u današnjoj emisiji Katarina Pek, koju pitam da li voli Neonsku dugu. Odgovor znam.
Naravno.
I u današnjoj emisiji, eto, stavili smo akcenat na ove nove pesme, ali i nove i stare ljudi vjerojatno mogu da pronađu na Bandcampu, odnosno tako, na...
Nove mogu, da, a stare albume, stare, odnosno prethodne izdanja, neka mogu da se kupe u CD shopovima u Beogradu. Znam da u Dallas Record Store je ovaj posljednji album Rosette Cross. Naravno, mogu da se čuju na Spotify, Deezeru, na svim platformama za streaming. Što se tiče EP-a Outside Looking In, on može da se kupi preko Bandcampa, što je negde nešto gde ja apelujem na ljude da preferiram, zato što Bandcamp ima jako fair, da kažem, pravedan pristup prema distribuciji sredstava od kupljenih izdanja. Ali naravno ne mogu da sprečim da ko hoće da čuje muziku, stvarno može da je čuje na svim postojećim platformama za slušanje muzike, Tidal, Spotify, Deezer, čak i YouTube. Ono što bih najavila prateći prethodnu pesmu Flesh and Blood koja se završila je da u ponedeljak izlazi spot za tu numeru. U 8 uveče po evropskom, našem centralno-evropskom vremenu je premijera.
A takođe si poželjela, a stvarno to i je lepo, ima smisla da pomenemo još neke ljude koje smo mogli da čujemo u pesmu.
Da, pa pre svega Ana Protulipac na pratećim vokalima i u Flesh and Blood i u Silver Little River, ona je negde obojila dosta ovaj novi repertoar. Inače, moja saradnica već u bendu već neke dve godine. Sad nemam ni jedan nastup da najavim sa tim sastavom, ali nadam se da ću imati u nekoj bližoj budućnosti. I na saksofonu je Dejna Koli i na tu saradnju sam jako, jako ponosna, ali ne samo kao ponosna, nego i onako intimno veliko zadovoljstvo, zato što je Morfin band koji je jako uticao na mene. I ti bas rifovi, taj neki ogoljen zvuk je nešto što sam ja pokušavala da podražavam na klaviru u nekim, pišući neke pesme, i baš je to bila neka, kad sam počela intenzivnije da slušam rad Marka Sandmana, koji je inače iz Bostona, taj bend je iz Bostona, pa onda dok sam bila na Berkliju je još i to bila neka spona. To je baš bila velika prekretnica u mom autorskom radu, tako da ovo je neki ono, fraza je, ali je stvarno pun krug što je Dejna Koli iz grupe Morfin obojio tim svojim bariton saksofonom, čuvenim, ovu pesmu.
I koliko je važno i dobro upoznati neke svoje heroje ili ljude čiju muziku u ovom kontekstu voliš?
Pa nekad je dobro, nekad se čovjek malo razočara, to je isto fraza, ali je potpuno tačna. Ono što mi se nije ostvarilo je, i mi neće mi se vjerojatno ni ostvariti, je da sa svojim omiljenim kantautorima se upoznam i pričam na temu tog rada.
A ko su oni, na primjer?
Pa, na primjer, Leonard Cohen, na primjer.
Ali si imala priliku da ga, ako ništa, slušaš?
Nisam. One godine kad je bio u Beogradu, nisam tada bila tu. A u Americi isto nisam. Od svojih omiljenih kantautora, koga sam slušala? Pa nikoga, zapravo. Nažalost. Kao slušala sam Stones. Nisam imala tu priliku, ne mogu sad baš mnogo da pričam zapravo na tu temu kako je to, ali što se tiče Dejne Kolija, recimo, to je onako jako organska i normalna komunikacija, zato što su oni underground zvezde. Ja mislim da sada kada Marka Sandmana nema već nekih 20 godina, oni ne uživaju neki status super zvezda, iako to jesu bili u nekom trenutku. A mislim da je u pitanju neko onako uzajamno poštovanje i ova saradnja je bila daljinska, tako da se nadam da će se pretvoriti i u saradnju koja je i u fizičkom svetu.
Mislim da smo ostali dužni slušalcima onu priču o Nashvilleu kao o mitskom gradu.
Jesmo. Ne znam što da kažem o Nashvilleu. Ja sam tamo provjela dve godine i posle sam nešto išla dolazila. Opet je to kao i Berkeley. To je bio kao... Ako je Berkeley bio osnovna diploma, onda je ovo bio master na neki način. Samo što Nashville kao takav nisam masterirala, voljela bih da se tamo vratim ponovo i više puta. To je neobičan grad zato što je bio jako mali do pre 15 godina. Bio je centar country muzičkog biznisa i funkcionisao je na bazi klika i na bazi nekog jako čudnog elitizma američkog juga. I onda kada se sva ta ekipa sjatila tamo od alternativnih muzičara, novih country muzičara koji Amerikane, da, i sve to, to je stvorilo neku atmosferu gde nije metropola, nije kao ne znam, New York ili London, nego je i dalje nekoliko malih gradića koji su zapravo svi u jednom gradu, i to je dosta zahtevno i naporno za funkcionisanje, pre svega zato što su cene skakale iz meseca u mesec za iznajmljivanje stanova, zato što je u klubovima počela da se dešava sve veća i veća gužva, da se prave ti, da kažem, showcase, odnosno, kako bih to prevela, to su večeri gde po pet tačaka svira i svi se predstavljaju. počeo je ono da se dešava jedan haos i u svemu tome predstavljati svoju muziku je teško, ali opet nezamenljivo iskustvo. Vidiš gde si, vidiš šta želiš da budeš. Ja sam opet bila malo i neobična za tu scenu, jer stvarno i dalje, bez obzira koliko je Nashville sada raznolik, i dalje većina ljudi svira gitaru, većina kantautora. Malo ljudi tu ima neke kao jazz ili underground uticaje koji su, da kažem, više evropski. I u tom smislu jeste počelo da se dešava nešto dobro. Upoznala sam sjajne muzičare, svirala u nekim klubovima gde počele su stvari nekako da se malo otvaraju. Samo što čini mi se da za uspeh u Americi generalno, uspeh u smislu da ne samo da si priznat, nego da suvereno vladaš svojom karijerom, da imaš dovoljno koncerata onakvih kakvih želiš da imaš i tako dalje, mislim da za to potrebno jako, jako mnogo vremena koje kao stranac u Americi nekad nemaš.
O tome ćemo pričati sigurno neki sledeći put kad se vidimo i kad se možda i otvore granice, pa kada i koncertna aktivnost svuda i festivalska aktivnost bude, kad se sve vrati. Hvala na ovom današnjem gostovanju.
Hvala vam na poziv.
Katarina Pejak u emisiji koju su danas realizovali Vesna Tošović, Predrag Vasić, Verica Gajević i Ana Vučković-Denčić. I za kraj slušamo još malo pesmu Shoot Me Baby.
Shoot me, baby. You can shoot me.